Ons lees saam uit Jakobus 2 van vers 14 tot by die einde van die hoofstuk. Daarmee saam ook Sondag 24 van die Heidelbergse Katechismus. Sondag 24 is daar drie vrae wat gevra word. Die eerste is, maar waarom het ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan? Waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie? En die vraag 63 vra, verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God hulle tog in hierdie en in die toekomstige lewe wil beloon? En dan die vraag 64, maar maak hierdie leer nie die mense onverskillig en roekeloos nie. Kom ons lees in die lig van hierdie vraag, Jakobus 2 van vers 14. Wat help dit my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so geloof 'n mens red? Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie, en dag vir dag honger ly. En sê nou een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan, gaan trek julle warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Maar iemand kan miskien sê, die een het die geloof en die ander het die dade. Goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof wys uit my dade. Glo jy dat daar net een God is? Dit is reg. Die bose geeste glo dit ook, en hulle sidder van angs. Jou dwaas, wil jy 'n bewys hê dat geloof sonder dade nutteloos is? Ons voorvader Abraham het sy seun Isak op die altaar gelê. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het, dat God hom vrygespreek het nie? Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gegaan het, en dat het eers deur dade volkome geword het. Soos die skrif vervul wat sê, Abraham het in God geglo, en God het hom vrygespreek. En hy is 'n vriend van God genoem. Julle sien dus dat 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade, en nie net op grond van sy geloof nie. Is Ragab die prostituut nie ook vrygespreek op grond van wat sy gedoen het, toe sy die verkenners weggesteek en hulle met 'n ander pad laat ontkom het nie? 'N liggaam wat nie asemhaal nie is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Nou geliefdes, is opmerklik dat Abraham en Ragab beide in Hebreërs 11 genoem word. Hebreërs 11 wat die geloofshelde galerij is. Hebreërs 11 wat vir ons sê dat Abraham eintlik sy seun geoffer het en dat hy hom uit die dood uit teruggekry het. So gehoorsaam was hy aan God, 'n daadgelowige. En daarom, as ons die antwoorde hoor op die vraag wat ons net nou gevra het, dan hoor ons, ons geregtigheid kan nie voor God se straf gerig staan nie. Ons eie geregtigheid wat ons probeer verdien. Want een van twee dinge moet gebeur. Alles wat ons doen moet heeltemal volmaak wees en 100% met die wet van God ooreenstem, en al ons beste werke weet ons is in hierdie lewe onvolmaak. So vir 'n begin hoor ons is onvolmaak. Vraag 63 se antwoord is, hoekom kry ons beloning? Nie uit verdienste nie, net genade. En wanneer ons hoor van genade, maak het ons nie roekeloos en onverskillig nie. En dan sê die opstellers van die katechismus, nee, Want 'n mens wat deur die geloof in Christus ingeplant is, moet en kan vrugte van die geloof voortbring. Daarom moet ons baie mooi hoor wat sê Sondag 24. Sondag 24 se sentrale gedagte is goeie werke omdat ons in Christus regverdig gemaak is. Ons word nie regverdig gebore nie. Ons hoor elke keer die doopsformulier wat vir ons sê, ons word in sonde ontvang en gebore. En ons is aan die verdoemenis onderworpe. Wat as die Here met ons na ons werke handel? Met ons gedagtes? Dan hoor ons vanaand, dis nie te Here. Voor God kan dit niks verdien nie, en daarom hoor ons in Jakobus, die geloof wat nie tot dare kom nie, vers 26, is dood. Jou geloof wat nie oorgaan daartoe om God te dien en God te eer en te prys nie, geliefdes, is dood. Maar nou sê Paulus, in half in teenstelling met wat Jakobus sê, maar alles kom deur Christus. Maar dis nie 'n teenstelling nie, ons moet dit baie mooi hoor. Jakobus sê, geloof sonder werke is dood. Paulus sê, jy kry geloof sodat jy kan doen. Dis basis dieselfde. Want as jy probeer om deur goeie werke iets voor God te verdien, dan kom jy agter maar my beste is nie vir God genoeg nie. Kan nie voor God genoeg wees nie, want Christus kom vervul alles in die wet. Iets wat ons nie kan doen. Daarom het die fariseërs in die tyd van Christus verkondig dat goeie werke maak jou regverdig. As jy die wet onderhou, dan is jy God se vriend. Daarom kom Jakobus en hy sê, ja, dit is waar, maar geloof beteken dat ek goeie werke wil doen. Want goeie werke bring nie geloof nie. Geloof is genade. Maar daar's 'n vrug. En daardie vrug is, ek doen wat die Here vra. Daarom, geliefdes, is werke nie die oorsaak van jou regverdiging nie. Maar dit bring die vrug. En ons moet dit baie mooi verstaan dat vraag 62 sê, ons kan nie iets verdien nie. Dit is onmoontlik. Vraag 64 sê, dit is wel noodsaaklik. En dan sê vraag 63, ja, onthou, daar is 'n beloning. Maar nie omdat jy werke doen nie. Maar omdat jy volhard in die geloof. Daarom moet ons mooi hoor. Die Here kom en hy vry mag en hy gee vir ons geloof. Want Christus verdien alles aan die kruis. Daarom hoor ons ook in hierdie gedeelte in Jakobus, Abraham is op grond van sy werke regverdig gereken. Want hy trek in die geloof, sonder dat hy weet waarna toe hy gaan. Aan Genesis begin van einde Genesis 11, begin van Genesis 12. Die Here roep hom, en hy sê, kom. En dan gaan hy. Hy vertrou God onvoorwaardelik. Hy weet nie waar gaan hy uitkom nie. Hy weet nie wat beplan die Here vir hom nie. Maar uit gehoorsaamheid, want die Here het reeds vir hom die geloof in die hart gelê. En sy daad is 'n antwoord op God se geloof. Daarom is ons dade die antwoorde op die geloof wat ons ontvang het. Ons het nie prestasies nie. Die enigste prestasie wat ons het, is dat God ons kinders gemaak het. Dat ons nie meer God se vyande is nie. Louter en alleen op grond van God se liefde in Christus. Daarom kan ons mekaar met oortuiging sê, ons werke kan niks verdien nie. Dit kan nie. Maar Christus verdien in ons plek. En nou word dit ons toegereken, asof ons dit self gedoen het. Want deur Christus is die pad oop na my Vader toe. En dis ook een van die vrae wat ons van hand vir mekaar by mekaar moet hoor, is hierdie pad wat God self oopgemaak het. Tot waar gaan ek? En nou hoor ons Johannes wat sê, tot by die troon. In die Vaderhuis. Dis waarna toe hierdie pad ons neem. Maar ek het niks om vir die Here te bied nie. Ek kan nie vir die Here sê, kyk hierdie goeie werk van my nie. Daarom moet hier vir my 'n pad oop wees nie. En die apostel Paulus sê vir ons in Romeine 3, daar's nie een wat goed doen nie. Selfs nie een nie. En dit is hoekom ons so dankbaar moet wees, geliefdes. Dat ek hierdie geloof ontvang. Dat ek kan weet van wie af kom dit. En na wie toe is die adres waarop my dade gerig moet wees. Nie om mense op hierdie aarde te beïndruk nie. Nie om te dink dat ek beter is as die ander een, as ek 'n goeie daad doen nie. En daarom hoor ons. In Efesiërs 2 sê die Here, hy het ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons geskep het. Om ons lewe te wy. Waaraan wy ons ons lewe? Wat neem ons tyd in beslag? Dade van dankbaarheid? Of om myself te plesier, om myself te verryk? Daarom is mooi ding. Ons belydenis sny diep, geliefdes. Ons belydenis sny diep in ons harte in. Want die oomblik as ek dink my goeie daad beteken iets, ja, dan word ek roekeloos, dan word ek onverskillig, want dan kan ek vir die Here sê, maar ek doen goeie dade. Solank as wat ek besef, maar my daad tel nie punte nie. Dis omdat ek ontvang het. Daarom wil ek vir die Here teruggee. Dis soos 'n dankbare kind. 'N Kind wat elke dag omtrent 'n pak verdien omdat hy stout is. Ongehoorsaam is. Nie doen wat hy moet doen nie. En hier kry hy 'n fantastiese groot geskenk. Hoe gaan hy reageer? Hy gaan met dankbaarheid reageer. En dit is presies wat die Here met ons gedoen het. Nie een van ons het iets verdien nie. Ons het nie Christus se genade verdien nie. Ons verdien nie Christus se liefde nie. En hier kom gee hy vir ons geloof in hom. En as ons in hom ingeplant is, het ons die ewige lewe. Daar is daar 'n oop Vaderhuis. Daarom moet ons jubel en bly wees en oorloop van goeie werke. Werke wat sê, ek eer my God. Werke wat sê, hier is die vrug van die geloof wat ek die Here gekry het. 'N vrug wat bly groei, 'n boom wat net meer en meer vrugte dra. Daarom hoor ons in Openbaring van die boom by die waterstroom wat elke maand sy vrug lewer. Onophoudelik is daar 'n vrug. En dis hoe ons as gelowiges moet lewe. Onophoudelik moet daar uit ons lewe vrugte kom om God te verheerlik. Daarom sê die Here, ek is die wingerdstok, julle is die lote, julle moet vrugte dra. Want julle is in my. Jy kan nie van my losgemaak word, jy is in my. Jy is deel van my. Waarom nie op grond van my goeie dade, word ek 'n burger van die hemel nie, 'n inwoner in die hemel nie. Maar my goeie daad bevestig, die geloof werk, die gees werk, want is die Heilige Gees, wat hierdie geloof in my, die vrugte wil werk, en dan hoor ek, daar is 'n beloning. Nee, ek hoor, begin eers by, daar is 'n beloning, en daarom wil ek goeie werke doen. Nee, die Here het vir my gegee, alles wat ek nodig het, sodat ek kan doen, sodat ek wil doen. In Christus, waar ons ook in dieselfde Hebreërs 11, het uitgesien na die beloning wat die Vader vir hom gegee het. Daarom deins hy nie terug vir die skande van die kruis nie, sê Hebreërs 12. Daarom het hy deurgegaan. Want die Here verhef hom, dat hy in die regterhand van die troon gaan sit. Daarom geliefdes, ek sluit af. My goeie werke is onverdienstelik. En toch beloon die Here dit, omdat hy ons lief het uit genade. Ons is slawe, wat regtig niks verdien nie. En toch kry ons. Kry ons meer as wat ons vra. Kry ons God se liefde en God se ondersteuning. Kry ons 'n genade loon waarop ons nooit gereken het nie. Daarom is ons na die Here te kom. Dan hoor ons die grond van ons hele lewe. Ook in tye as dit met ons moeilik gaan. As ons swaar kry. Hoor ons, die fondasie is en bly Jesus Christus. Dis Christus wat die goeie werke doen deur my, in my, sodat hy weer verheerlik kan word. Daarom hoor ons, van begin tot einde, is ek eintlik God se werk op hierdie aarde. En daarom moet my hart oorloop, my lewe moet oorloop, omdat ek hierdie genade ontvang het. Ja, ons het gehoor, uit genade het ons die woord, het ons hierdie belydenis skrif. Uit genade kan ons mekaar sê, ons is gered deur die geloof. 'N genade gawe van God. En uit genade wil ek graag doen. Elke dag van my lewe. Ongeag van wat met my lewe gebeur. Want ek het 'n plek. Daardie plek is my genade loon. Amen. Kom ons dank die Here saam vir hierdie genade wat ons ontvang het. Ons Vader, ons hoor en ons verstaan dat ons goeie werke onverdienstelike genade is. En dat u Here in u groot liefde afgebuig het na ons. Vir ons alles op hierdie aarde gee. Sodat ons u in ons werke kan vereer. Maar ons moet ook bely, Here, dat ons werke u baie maal teleerstel. Want ons stel onsself te leer, want as ons die goeie wil, dan staan die kwade ons voor. Daarom, Here, bid ons die Gees om ons te lei. Elke dag in hierdie land, waar ons tussen ander volke is, tussen ander volke moet leef, dat ons mekaar sal help om hierdie land waarin ons bly, 'n goeie woonplek vir almal te maak. 'N plek waarin ons elke dag u genade kan uitleef. En daarom bid ons dat u die regering ook sal lei, sodat ons u roeping ook kan uitvoer. Want u het ons geroep, Here, om u woord te verkondig in woord, daad en gedagte. Want dit wat uit ons mond uitkom, begin in ons harte. Daarom vra ons, heilig en reinig ons. Here, was ons skoon sodat ons elke dag so kan uitgaan, dat ons u vereer. En ons dankie, Here, dat u uit genade vir ons 'n loon het. Dit waarna ons altyd kan uitsien. Dit waarna toe ons ook leef. En u stel ons in staat om dit te kan doen, want u wink voor. En daarom, Here, vra ons dat u ons ook hierdie week sal inlei en deur hierdie week sal lei, sodat ons aan die einde van hierdie week ook vir mekaar kan sê, die Here het gegee, vir ons geleenthede gegee, sodat ons hom kon eer en dien. Daarom kom bid ons, Here, in ons afhanklikheid, dat u ons in ons daaglikse werk sal seën, sodat ons ons daaglikse brood op 'n eerlike manier sal verdien. En Here, dat u ons ons sonde sal vergewe en Christus ontwil. Want aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons gaan net nou die liefdegawe opneem. Ek gaan nou daar kom staan en dan praat ons oor hierdie vraag wat ek gekry het van julleself. Dan gaan ons net afsluit. Die vraag is deel van die diens. Donnie het na die dag gevra, wat is die verskil tussen Sabbat en Sondag? Hoekom het jy dit gevra? Goed, omdat daar ouens is wat sê, ons moet Saterdag ons Sabbat hou. Na alles wat ek gelees het van ons ou gereformeerde vaders, staan daar nergens in die Bybel van maandag en dinsdag en woensdag en donderdag of vrijdag of zaterdag. Weet nie of julle dit agtergekom het nie. Daar staan die eerste dag en die tweede dag. Het daar nie name gehad nie. Maar Here rus op die sewende dag. En wat bedoel die Here as hy sê, hy rus op die Sabbat? Die woord Sabbat beteken gewoon rus. Die Here het gerus van sy werke. En daarmee begin een nieuwe tyd in die geskiedenis van die mensdom. Want van daar af onderhou die Here sy skepping. Want die Here het klaar geskep. Alles wat ons sien en ken is reeds daar. Ons ontwikkel sekere goed, so het die mens die atoombom ontwikkel. Maar die atoom was reeds daar. Is nie iets niets nie. So alles wat daar, wat ons uitdink, is reeds daar. En daarom rus die Here van sy werke. En hy gee vir die mens daarin die leiding van om te rus. As Christus dan kom en die vraag oor die Sabbat word gevra, dan sê Christus maar, die Sabbat is daar terwille van die mens. Nie die mens terwille van die Sabbat nie. En daarmee bedoel hy doodgewoon, iewers moet een mens rus. Jy kan nie net aanhou werk nie. Hierdie jaar is het 100 jaar gelede dat die communisme in Rusland die revolusie begin het. Ne? En uiteindelik die tsaar van die troon afgegooi het en doodgemaak het. Een van die eerste goeders wat die communiste gedoen het is om die sondag weg te vat. Hulle wou dit wegvat. Hulle wou een langer werkweek daar stel en dan sê nou maar op een woensdag en een donderdag naweek hee, afdaad hee. En vinnig het hulle achtergekom, as jy ou langer as 5, 6, 7 dae laat werk, dan raak hy al meer onproduktief, want hy word moeg. Want dit is iets wat die Here vir ons ingeskaap hee. Dat ons een sekere tyd kan werk en dan moet ons afsluit, afskakel. En dis wat die Here vir ons sê. So die hele debat oor Sabbat Sondag is eintlik een valse debat. Want dit gaan gewoon oor die Here geef ons een rustdag. Die vroeg-christelike kerk het op die Sondag by mekaar gekom, want dit was die opstandingsdag. Daar staan nie op maandag of op sondag nie, daar staan op die eerste dag. Dit is wat in die Bijbel staan. Hulle het op die eerste dag by mekaar gekom, want dit is die dag waarop die Here aan sy disciples die eerste keer verskyn het. Die oggend toe hulle by die graf kom, toe sê die Here, maar julle soek my vir nie die tussen die dooies. Ek is nie tussen die dooies nie, ek lewe. Ek het opgestaan. En die eerste christene het mekaar gegroet, die Heere het opgestaan. Want dit was die kenmerk van die kerk, as hulle by mekaar kom. Ons is hier omdat die Heere opgestaan het, die Heere lewe. Maar die rustdag, die by mekaar kom dag, die Amerikaners het dit een naweek begin noem. Maar die Heere het gesê, jy moet 6 dae jou werk doen. Jy moet alles doen wat jy nodig het om te doen. Dus ek kom, die Heere sê vir Israel in die woestijn, want nou, as jy op 'n ander dag dubbel by mekaar maak, gaan het vrot. Maar die dag voor die Sabbat, moet jy genoeg by mekaar maak, so dat jy kan rus van jou werk, so dat jy my kan eer en dien. En dis al wat oor die Sondag handel, dis die dag wat die Heere vir ons gee, so dat ons geleenthede het om in eredienst by mekaar te kom. Want ons moet die Here daarin dien. So saterdag, sondag, maak hier erg saak nie. Dit gaan daar oor, het ons die geleentheid om die Here te dien, en gebruik ons dit. En rus ons van ons dagelikse werk. Doen ons iets, wat nie werk is nie, want ons kan nie net aanhou werk nie. Die Here gee vir ons 'n rusdag, sodat ons weer met nuwe ywer ons werk kan doen elke dag. En daarom, daai papiere wat ek vir jou gegee het, as 'n mens dit mooi gaan lees, dan kom 'n mens agter, en jy kan dit gaan soek op die webwerf. Daar's baie verskillende stukke wat daaroor handel, maar uiteindelik gaan dit, die Here het ons genade gesien, en daarom gee hy vir ons 'n rusdag, en ons moet dit gebruik tot sy eer. Nee, hulle moet net nie kom inmeng met jou nie. Vriende van ons op Ryd, sê Hoeka, vanaand vrydagmiddag, dit is nou een van die dinge, op saterdag, mag jy nou niks doen, jy mag hulle ook nie pla nie, maar op 'n sondag gaan pla hulle jou, kom meng hulle in met jou aanbidding van die Here, en dis verkeerd. Want as dit nou vir hulle heilige dag is, die saterdag, sondag is my heilige dag, omdat hy nie kom inmeng. En dan sal dit verkeerd wees, ja. Want dit is my dag wat ek het om die Here te dien. Maar dit kom in die vroeg-christelike kerk. Goed, dan was daar 'n ander vraag wat Philip vir my gestuur het. Philip, hoekom het jy die vraag gevra? Goed, enige iemand wat 'n opinie daaroor het. Julle is welkom, Andre. Ja, vir alles wat mense dink aan wat Openbaring sê, die son, die maan, die sterre, alles gaan verdwyn. Ons het vanoggend gesing in die beruiming van Openbaring in ou skrifberuiming 45, wat sê nou 18:7. Het ons vanoggend gesing het, Marisa, 18:7. Van God gaan alleen die lig wees, buite om is duisternis, maar binne in die stad gaan daar lig wees, so ons fokus gaan op die troon wees. As 'n mens lees ook van, hoe lyk die troon? Ek weet nie, het julle, Philip, jy saam met Gideon, nie. Daar is 'n kommentaar van Hendrikse, ek weet nie of jy ken julle hom, oor, sy naam is meer as oorwinnaar, hy is in Afrikaans vertaal, en iewers in daai kommentaar, is daar 'n skematiese voorstelling, van hoe die hemel gaan lyk. Daar is verskillende ouens wat het probeer teken het, en skematies probeer voorstel het, van hoe gaan die hemel lyk, met kringe en al dies meer, maar in die middel is die Here, waar hy op sy troon sit, en daar waar hy op sy troon sit, van hom uitstraal die lig, en dit verlig die plek waar ons gaan bly. Onthou die hemel is 'n plek, en die nuwe aarde en die nuwe hemel is 'n plek, en dit gaan verlig wees, alles daar buite, gaan donker wees. So dis hoekom die duiwel, ag die Bybel, nie die duiwel nie, die Bybel praat van die buitenste duisternis. Beteken alles buite die stad. Buite is donker, want God is die lig. En nou weet ons uit die biologie, sonder lig is daar min goed wat lewe. Alles wat regtig vrugte dra, het lig nodig. En ons gaan lig hê. Dis die wonderlike genade wat die Here vir ons gee. Hy is die lig sodat ons gaan aanhou vrugte dra. Nie net tot dan nie. En dis deel van die beloning. Maar daar is net een beloning. En dit is ons kry die ewige lewe. Dis die grootste beloning wat ons het. En die Here wil hê ons moet nou reeds seker wees daarvan. Dis nie 'n verrassing vir eendag nie. Ons is nou deel van ons lewe. Want ons dra 'n stuk van die ewigheid in ons. En dis wonderlik as 'n mens Psalm 103 lees. Waar die Here juist praat oor ons verganklikheid. En God se onverganklikheid wat gekontrasteer word. Ons is soos die gras, die blommetjie, grasblommetjie. Wat vandag hier is, môre is hy weg. Daarteenoor God wat vir ons hierdie ewige plek voorberei het. En dis hoekom dit belangrik is dat ons dit verstaan. Daar is net een loon. En ons weet dit reeds. En daar is net een straf. Op sonde, en dit is jy sonder God. En dit is die ergste straf wat daar kan wees. Jy gaan vir ewig sonder die Here wees. En ons loon is, ons gaan vir ewig saam met die Here wees. Ek hoop het gee antwoord.
Daar is baie verwysings in die Bybel, wat sê,
ja.
Niemand sal God sien.
Ja. Ja.
Ja. Ons
ja.
Dan sê nie dat iemand die Vader gesien het nie, behalwe hy wat van
ja.
God. Hy het die Vader gesien, maar daar's baie ander
verwysings ja. In die Bybel. Maar goed, daai is oor Christus terwyl hy hier is. En terwyl ons hier is, gaan ons nie die Vader sien nie. Maar na ons dood moet ons in die teenwoordigheid van die Here wees. Dis hoekom ja. Ja. Ons gaan nie verblind wees nie. Ja, hy is gees. Maar ons gaan vir Christus sien. Christus gaan ons sien in sy menslike gedaante. Ja. Ja. Ja, onthou in die hemel is ons self geestelike wesens dit.
Ja, ek wil net sê, ons is soos God se beeld geskaap.
Ja.
Hoe kan ons dit
sien? Ja. Ja. Ja, ek dink hierdie antwoord moet ons nog weer verder gaan ondersoek, ne. Dink ons kan weer nog 'n bietjie meer daarna gaan kyk. Gideon. Ja, my ja van my Ou Testament profies het gesê as ons by daai tipe goed kom dan moet ons met baie groot versigtigheid praat want die Here is so groot en so magtig. Ons ken hom nie eers met een naam nie. Hy gee vir ons verskillende name sodat ons sy verskillende kante kan leer ken. Soos Jahwe is verbondsgod, dan kry ons die Here van die leerskare en ons kry Elohim en Adonai, dis verskillende name wat die Here vir ons gee. So wanneer die Here as God met Adam en Eva wie hy gemaak het, wandel, dan is dit hy self. Abraham sien engele. En dan hoor ons, dis Christus se Ou Testamentiese gedaante. Mens moet baie versigtig wees om in sekere sake nie te veel te lees nie, maar nou is die gevaar, nou wil mense dit net oorgaan. Daarom is dit geldige vraag hierdie, van hoe lyk die Here? Die Here is gees. Soos by die brandende braambos, onthou dan net Moses, kom hy in die teenwoordigheid van die Heilige Here, en die Here sê vir hom, trek uit jou skoene, Want hier is nou baie spesifieke roeping wat na hom toe kom, waarin hy die almag van die Here moet sien in vuur. Want vuur is 'n baie magtige verskyning, waarin die Here homself aan Moses geopenbaar het, waarin hy hom stuur ook. So hierdie vraag en die antwoorde daarop, en jy het nou aanhalings gegee, Philip, uit die Bybel uit, van 'n vader en 'n vaderhuis, dis waarvan Christus praat in Johannes veral. Nou as jy in 'n huis bly, dan gaan jy iewers die vader van die huis sien. Jy gaan met hom te doen kry. So hy is nie net 'n figuur wat iewers is nie. Ons gaan regtig met die vader te doen kry, want Christus sê, wie my sien, sien my vader. Al is hy gees, want ons gaan ook geestelike wesens wees. So, as een mens die Bybel in sy totaliteit lees, dan moet ons die Here iewers sien, vir wie wat hy is, want ons gaan self daar wees. Was hulle reg? Ja, ja nee, ons gaan hom sien, eventueel. Hoe hy vir ons gaan lyk, dit weet ek nou nie, dit kan een mens nou nie vandag weet nie.
Ons gaan in sy
Ja. Maar ons gaan saam met die Here wees. Ons gaan in sy heilige teenwoordigheid wees. Dis ek kom, enige voorstelling is maar een... Ja, goed, miskien moet ons al kyk, gaan kyk na die woord wandel. En na die woord sien. Ons moet gaan kyk. Die woord sien in Hebreeus en in Grieks, moet ons gaan kyk, wat beteken dit? Ek onderneem om die twee woorde te gaan onderzoek, en dit saam te vat, en dan deur te gee. Dan kan ons by die volgende besprekingdienst, met die volgende vraag, kan ons weer daarna toe teruggaan, Albie.
Is dit baie belangrik dat ons moet sien, die ding wat wees, God gaan alles in allemaal wees.
Ja.
Dit is die
oorkoelige
faktor,
ja.
Wat ek kan sien, hy gaan,
het
is nie
nodig om
te sien,
jy bent so sien, soos wat jy jou beeld nie. Ja. 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 Ja, dis ek kom ek sê, ons moet ook gaan kyk, wat sê die woorde sien. Moet ons gaan, ek sal bykie gaan bekyk, ek sal vir Fika en die slim manne ook vraag, wat beteken hy woordjie sien? Weet jy? Ja. Ja. Ja, dus kom ek sê, ons moet gaan kyk, wat beteken hy woordjie sien? Sal bykie woord ek sy geese gaan doen, en dan mooi gaan kyk, wat is die wandel in die tuin? Hoe die Here gewandel saam met Adam en Eva, en wat hy en dan die woordjie sien, soos hy daar in Matteus is, by die saligsprekinge. Ja, ek dink so, hy loop saam met hy Makarios, Dr. Kalikutsie, Prof. Kalikutsie het 7 preek, het ook in sy gemeente gepreek het, oor hy 7 maal Makarios. Ek sal hom ook bykie vraag, wat beteken hy woordjie sien daar so. Was reg, ons is gelukkig vir Tinus du Plessis, jylle weet hier by die oog, wat een groot Griekse geleerde man is. So ek sal hom ook bykie vraag, dan kan ons bykie kyk, maar jylle moet jylle vraag bly stuur, en want ek het nog een van jou gekry, wat ek nie vanavond oor gepraat het nie, wat ons by die volgende geleentheid gaan doen. Maar stuur jylle vraag, dan, want dit stimuleer ons om weer te gaan verder soek. So gaan kyk wat kry jylle oor wandel en sien. En dan kan ons terugkom en mekaar sê, goed, dit is wat ons gesien het. So ek weet nie, as jylle nou min of meer tevreden antwoord gekry. Maar kom ons gaan kyk en dan maak ons vir onsself uit. Gaan ons die Here sien, ja of nee? Kom ons ontvang die seën van die Here. Die Here seën jou en behoed jou. Die Here verskyn tot jou redding en is jou genadig. Die Here verhoor ons gebede en gee aan ons sy vrede. Amen.